Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Izdanje dokumenata za ponedjeljak 4. august nudi vam priču o tome kako će kašnjenje u formiranju nove vlasti na Kosovu se odraziti na ekonomiju u zemlji, analizu kulturne saradnje u regiji te uobičajeni kaf sedmice.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nedovršeno konstituisanje Skupštine i neformiranje vlade Kosova negativno će uticati na ekonomske procese u zemlji, ocjenjuju stručnjaci. Ekonomski rast od 5%, koliko je vlada ranije predvidjela, nemoguće je postići zbog trenutne političke stagnacije, prenosi iz Prištine Amra Zajneli.
Profesor ekonomije na Univerzitetu Prištine Naim Gaš u izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da politički zastoj više struku utiče na ekonomski razvoj zemlje, a koji će zabeležiti stagnaciju ove godine.
Grči politik me të cilin po balafaqu od sot Kosova, ko efektet e veta negative në gjithë proces.
Politički zastoj s kojim se suočava Kosovo ima negativne efekte u svim društvenim procesima, a posebno na ekonomiju. Nestabilnost institucija traje već godinu dana. Prvo smo imali vladu koja nije imala većinu u skupštini, a sad imamo totalan zastoj u svim institucijama, a to će uticati na mikro i makroekonomiju Kosova, kaže Gaši. On podsjeća da Kosovo trenutno ima vladu koja nema dovoljnu legitimnost da odlučuje o projektima i o investicijama, bilo da su oni mali ili veliki. Gaši dodaje da se ugovaranje radova može osporiti od buduće vlade, što može kreirati velike nejasnoće i negativne efekte na razvoj Kosova. Kosovo će se suočiti sa usporednim ekonomskim razvojem, uzimajući u obzir da su većina projekata u vakumu, u iščekivanju formiranja novih institucija i nastavka rada. Ne nedostaje nam samo izvršna vlast, već se radi o totalnoj blokadi svih državnih institucija, agencija, većini nedostaju i članovi izvršnih saveta, direktori, a koji se biraju u skupštini. Imamo totalnu blokadu u svim ekonomskim državnim sektorima, objašnjava Gaši. I Ibrahim Recepi navodi da sva ova situacija negativno se odražava na ekonomske procese.
Kusem kate kam barasiš, tazam. Filimi i autostrade
Prištine. Primera radi, autoput Priština-Elezovhan je prolongiran zbog nedostatka ministarstva sa punim ovlašćenjima. Odložena je koncesija turističkog kompleksa Brezovica, pomeren je i rok za predaju ponuda za termocentralu Novo Kosovo, a odložen je proces reorganizacije Trepče, ističe Recepi. On dodaje da stagnacija ovih projekata su samo neki elementi koji ukazuju na to da ova situacija neće samo uticati na stopu privrednog rasta, već i uopšte i na projekte, a na koje se oslanja budućnost Kosova. Prošle godine na Kosovu je zabeležen ekonomski rast od blizu 4%, a ove godine stručnjaci kažu nemoguće da bude više od 2,5%. Vlada je predvidela rast od 5%. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Političke elite država u regiji ne razumiju značaj kulture, pa je nedostatak novca zajednički imenitelj kako za stanje kulture, tako i za međusobnu saradnju. Sagovornici Jasne Vukičević kažu da je opis sadržan u metafori da su zemlje Zapadnog Balkana Galapagos prije dolaska Darvina, što znači da odluke u institucijama kulture donose oni koji na tim pozicijama mogu opstati jedino u zatvorenim uvjetima.
Dramski segment grada teatra bio je ovog ljeta oslonjen na regionalnu saradnju. Predstave su igrala pozorišta od Zagreba i Rijeke do Sarajeva, Novog Sada i Beograda. Selektor programa Boris Mišković.
Neke lude ratne godine su daleko iza nas i stvari polako, da kažem, se vraćaju u normalu i dolaze na svoje mjesto. Bilo bi ipak pretencijozno nagoveštavati da su svi problemi između ovih zemalja, regiona iza nas, a to se možemo vrlo često uvjeriti na tim sportskim manifestacijama, da neka klica zla i dalje buja u nama, ali to je naravno razlog više da ljudi iz kulture, ljudi koji na neki način imaju neku misiju, daju što veći doprinos i što veći zamah da se ta klica što prije zatre.
Reditelj Kokan Mladenović, koji je radio sa mnogim pozorištima u jugoistočnoj Europi, smatra da je najveća prepreka regionalnoj saradnji to što političke elite ne prepoznaju značaj kulture.
Već je opšte mesto da je prepreka novac. Novca za teatar nema u našim zemljama, jer svi imamo podjednako primitivne političke elite. Naše političke elite uistinu ne znaju šta je to kultura i koji je značaj obrazovanja i kulture za razvitak bilo kog od naroda na prostoru bivše Jugoslavije. Ali to je negde maltene opšte mesto i floskula, to je jasno.
Nije samo manjak novca prepreka većoj kulturnoj propusnosti ovih prostora, koje Mladenović opisuje kao Galapagos prije dolaska Darvina.
Drugi izgovor za nemanje saradnje je to što se razni umetnički polusvet našao u jako udobnoj poziciji u tim malim državama. Mi smo onako, sve te naše zemlje su kao Galapagos pre dolaska Darvina. Tu se razvije neke posebne endemske vrste, neki ljudi kojima je lepo samo izolacije, neki ljudi koji su važni umetnici, važni upravnici, važni ministri kulture samo u malim izolovanim sredinama. Čim se usporede sa nečim malo većim kao što je region ili kao što je bivša Jugoslavija, oni postanu apsolutno bezvredni. Upravo tom svetu ne odgovara regionalna saradnja.
No, da se vremena mijenjaju, dokaz je upravo Grad teatar, koji je ranije godinama forsirao srpsku kulturnu scenu, ne samo na uštrb ostalih kulturnih regija, već i same Crne Gore.
Dobrodošli u Srbiju, zemlju iz bajki i snova!
Gde ne manjka novac, za najviše vredi mozak.
Gde ne postoji raskoš, nego samo raskoš.
Danas, međutim, festivalska publika u Budvi ima priliku da upozna tokove umjetnosti i ostalih susjeda. Boris Mišković.
U poslednje vrijeme svjedoci smo, ima sve više pozorišta iz Hrvatske. Ti glumci još uvijek nisu dovoljno poznati ovdje, ali svojim kvalitetom prenosvajaju simpatije ovdašnje publike. Sinoć smo imali priliku da čujemo prave ovacije predstavi Tri mušketira iz Rijeke. Slično je bilo i sa Gavelom, također i sa Hrvatskim kulturnim domom na predstavi Aleksandra Zec, iako je ta predstava po mnogo čemu karakteristična i nije bilo aplauza, ali je bilo nepodijeljeno oduševljenje publike.
Iako smo ove godine gledali sarajevske glumce u Budvi sa predstavama Mali mi ovaj grob i Terorizam, Mišković ocjenjuje da su gostovanja bosansko-hercegovačkih teatara u Gradu teatru rijetka.
Moram da naglasim da je Bosna, odnosno gostovanje bosanskih pozorišta, gotovo na granici incidenta, jer nešto imam osjećaj da se tamo ne ulaže dovoljno novca u pozorištu, pa je samim tim i kvalitet tih predstava dosta nizak, a Grad teatar uz svu privrženost regionalne saradnje mora da vodi računa i da određeni kvalitet koji dolaze sa tih područja mora biti zadovoljavajući za standarde Grada teatra.
Kulturna razmjena, umjetnička mobilnost, regionalna saradnja, to je neminovna budućnost ovih prostora koju uslovljava zajednički jezik i ekonomska logika. Zato je region najlogičnije tržište za kulturu, smatra reditelj Kokan Mladenović.
Ja mislim da je prostor bivše Jugoslavije, ili ako ćemo tačnije, to tržište jednog jezika, najlogičnije tržište. Mi te jezike naše možemo zvati najrazličitijim mogućim nazivima, ali činjenica da je Srbija, Crna Gora, Bosna, Hercegovina i Hrvatska govore jednim te istim ili bar jednim apsolutno razumljivim jezikom svim ljudima u publici. Pa samim tim je onda logično razmišljati da te naše onako sve skuplje predstave koje pravimo od nemanja para budu dostupne bar toj teritoriji. I siguran sam da će nas, ako već nema emocija, da će nas onda bar ekonomska logika naterati da u budućnosti intenzivno sarađujemo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U minutama koje su pred vama poslušajte gaf sedmice Miloša Teodorovića.
Gaf nedelje. Predlog broj 1.
Ume li neko da mi objasni zbog čega dan ne prođe, ma kakav dan, sat, jedan, a da ne pomislim kako li je premijer? I drugi ljudi mi se ne isto žale. O, zašto smo opsednuti?
Premijer Aleksandar Vučić.
Premijer Aleksandar Vučić.
Kaže predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić.
Predsjednik vlade.
Kaže vam, sve isto muka muči.
Premijer Vučić.
Premijer odgovara.
To je odgovor premijera.
Predsjednik vlade Aleksandar Vučić.
Premijer Aleksandar Vučić.
Suočen sa svakodnevnim preklinjanjem narodne mase da je usamljenu ne ostavi.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić.
Rešen je da svakodnevno sa istim tim masama misli svoje deli. Mase traže, on daje, onda svi prenose u vestima i dnevnicima i svi nekako postajemo mudri i zreliji. Pogledajmo samo sedmicu za nama.
Vučić kaže da manje polemiše sa Menzingerom jer mu nije dorastao i nema tog znanja.
Čekajte, koleginice, to dolazi tek u ponedeljak, a i vrlo je neukusno pomisliti da ne ponavljamo. Premijer je em skroman, em fino vaspitan, a inače pregazio bi tog Menzingera. No, krenimo od subote.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da još nisu utvrđene mere fiskalne konsolidacije.
Sve u intervju u Kuriru, jednoj novini koja samo sažete tekstove objavljuje, pa za premijera sažete četiri strane. Ako da se lepo razume, prođe subota, nama nešto fali ni reči od premijera u nedeljnim novinskim izdanjima. Kad sreća, pa živimo u novom informatičkom dobu.
Premijer Aleksandar Vučić objavio je pismo na svom Facebook i Twitter nalogu
sa ciljem da dopuni ono što na četiri strane nije stalo.
Vučić kaže da bilo kakve promjene vode u sukob sa srpskim mentalitetom, a onaj koji ih pokrene osuđen je na propast. Ipak on tvrdi da neće ustuknuti.
Pa malo sa Facebooka.
Potpuno sam siguran da će na kraju mandata vlade mnogi koji nas kritikuju morati da priznaju da smo uradili veliki posao za našu zemlju i za našu decu.
Jao, i kako će onda krivo da im bude, ali to nisu naša posla. Mi u nedelju otišli na počinak sa verom da nam je Facebook doza dosta do narednog vikenda. Ali premijer bolje od nas zna da to nije moguće. Stvarno je ponedeljak.
Vučić kaže da manje polemiše sa Menzingerom jer mu nije dorastao i nema tog znanja.
Skromnost i nacionalna.
U odgovoru na intervju Menzingera naslovljenom Vučiću uspori.
Koji ovaj ekonomista dade radi u Slobodna Evropa, a premijer odgovara u politici.
Premijer je poručio da nije slovenački ekonomista taj koji to želi.
Ma i taj Slovenac je, znate vi premijeru, ali neka mu bude.
Već je jedan deo Srbije, onaj kome je ovo do sada savršeno odgovaralo, koji nije živeo od znanja i rada, nego od poznanstava, klanova i veze.
Pljujte nas premijeru, to smo zaslužili, a i vi svakako na to prava imate, jer su poznanstva, klanovi i veze tako neuskladivi s vašim političkim i svakim drugim bićem. I hoćemo, treba nam i želimo citat.
Formirali smo čitavu novu klasu, socijalno korumpiranih, onih koji uvek nešto nekome dođu i njima uvek neko nešto dođe.
Da nas te misli osnaže.
Zaposlenih preko veze sa tročasovnim radnim vremenom, ogrezi ih u kombinacijama i povlasticama.
Sve je tačno i premijer neće dozvoliti da mu nijedan naprednjački kadar nađe uhlebljenje u državi samo zato što je naprednjak i svi će sada da budu profesionalci. I tu se komentar, odgovor završi. Neka tuga se razlaže Srbijom, ali na kratko.
Najavljen je nastavak autorskog teksta premijera Vučića pod naslovom Šta smo uradili, a šta je pred nama.
I svano je utorak. Premijer nastavlja naglas da razmišlja.
Izneo je u nastavku svog autorskog teksta za politiku 6 grupa zadataka koje je postavila ova vlada.
Dosta, nama treba citat.
U odgovoru slovenačkom ekonomisti Joži Menzingeru, premijer je još jednom pozvao Ubrzaj Srbijo.
Citat rekoh.
Svi mi moramo jednom da se pokrenemo, da iz lera prebacimo u brzinu.
Ko ne vozi, neka smisli neku sličnu metaforu.
I kada se malo razmisli.
Ni sa tim nemojte preterivati.
Samo smo to i uradili, krenuli smo. Zato svim duše brižnicima poručujem.
Al bih da budem pristojan.
Ne brinite o brzini. Brinite o veličini talasa koji ne ilazi i koji je nezaustavljiv.
Ko mora video nije također, nek smisli neko drugo poređenje. I tu bi definitivno kraj komentara. I opet, nacija potonu. Ali svano sreda.
I da me sutra smene, nema povratka na staro. Taro, 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 taro.
Odjeknuše te reči negde oko pola osam. Premijer u intervju Nino.
U tako naslovljenom tekstu premijer govori o prva tri meseca mandata.
Još mnogo je vremena, dakle, pred nama. Nećemo se razdvajati. A u četvrtak, da ne bi jade poslaničkih pitanja, ne bismo čuli ni jedno od premijera. Ovako posle naopakih ekonomista, zapuštenog građanstva, na red došlo da se razračuna i sa jednim primjerkom opozicije, jeste i takvih u skupštini ima, u odgovoru bivšem premijeru Zoranu Živkoviću.
Gospodine Živkoviću, nemojte da dobacujete. Ja se nikada nisam plašio takvih tipova kao što ste vi i srećom oni su završili političkoj istoriji i neće se nikada vraćati u Srbiji na bilo kakvu važnu funkciju.
To vam ja, Vučić, garantujem strankom i bićem sopstvenim.
Nemojte da mašete prstom, gospodine Živkoviću. Nemojte da mašete prstom.
Jel treba da ponovim? Ne mašite, kaži prstom, Živkoviću.
Da li ste vezivali ljude za bandere ili niste? To je za neke druge periode.
Molim?
To je za neke druge periode.
Okej, bilo pa prošlo.
I šta se sve dešavalo u Nišu? U Srbiji više nikada nikoga nećete da vezujete za bandere. Ja vam to obećavam, gospodine Živković.
Živković i bandere su iz Niša. Tamo idemo sad.
Predlog broj 2.
Vek jedan prođe, a mi stalno pod nekim stresom, ali smo dostojanstveno obeležili upravo jedan vek od početka Prvog svjetskog rata, baš u Nišu, gde su onomad premijeru Nikoli Pašiću uručili austro-ugarski telegram o objavi rata. I tamo krete cela vlada.
Prvi put ministri iz ovog saziva su jednim prevozom stigli na sednicu, vlastinim autobusom.
Odlazi cirkus iz našeg malog grada.
Prvi potpredsjednik vlade.
Za one koji su zaboravili, to je Ivica Dačić. Najdirnutiji i najnostalgičniji, reklo bi se.
Kaže da je skoro putovao autobusu, ali da mu za potpuno ugođaj nešto nedostaje.
Sad bih se rado premestio na zadnje sedište, kao nekad na đačkoj ekskurziji. Samo mi fale drugarice.
Šaljivdžija dostojan, mama, šta sam premijer govorio.
Ivica je bila najteža, on je posljednji put. Ivica, kad si dolazio iz pravca Niša ka Beogradu autobusom, bilo kad si iz Žitorađa prešao u Beograd.
Ma pustite to, kad je ekskurzija, zna se šta je red.
Hoćete da zapevate?
Šta mislite, koga su pitali?
Naravno.
Tad zaboravi na drugarice. Nego kad su vidjeli da se premijer šali na Dačićev račun i svi ostali krenuli istim putem, tako su mediji javili.
Prozivanje Ivice Dačića nastavili su i njegove stranačke kolege.
Nego mi frkam za Dačića.
Slabo se razume, pa da pojasnimo. Ministar Antić kaže da mu je citat frka kraj citata za Dačića, pa da mora citat da ga drži pod kontrolom kraj citata jer nije u autobus seo 30 godina. Tad se Dačić pobuni. Pita što lažete kad znaju da je ambasadore vozio u Obrenovac. Ne znamo šta je Mislođin zgrešio, ali je sigurno da je prava odluka bila da na ekskurziju ne povedu i opoziciju. Pokazalo se samo 3 dana kasnije.
Poslanika i predsjednika Nove stranke Zorana Živkovića interesovalo je i ko je platio muzičare koji su bili u vladinom autobusu koji se vraćao iz Niša.
Nisam čak ni čuo muziku jer sam bio na donjem spratu. Nisam čuo muziku, ali sigurno država Srbija nije platila ni dinar, kao ni za hranu koju su ministri podelili zajedno sa novinarima, već iz privatnog džepa plaćeno.
Što nije u redu, jer premijer ne da nije pevao, nego nije ni jeo ni pio, a nudili su ga i uopšte se nije opustio. Tek malo mentalnog razgibavanja je sebi dozvolio.
Ali je odigrao partiju šah. Protivnik je svestan da su mu šanse mali.
Naravno, ministar Aleksandar Vulin uvek rado od premijera gubi.
Nikada niste pobedili.
Jesam jednom, ali sam uspeo jednom na 1000 partija, ali sam uspeo tako što sam pomenuo ko se sve još uvek nalazi u našim javnim preduzećima i toliko se iznervirao se i ja pobedio.
Opasan je mali Vulin, pa makar vicepremijer Dačić i njega svrstao u one za koje reče da su... Pomalo uštogljeni. I tako, od 100. godišnjice danas svi pamte pre svega autobus na putu za Niš.
Da li se bilo samo to? Da li je sve samo jeftin trik?
I još nešto, a baš se lepi, u ime buđenja interesa za opštine izvan beogradskih, nevezano za stogodišnjicu, ali slatko ko put u Niš. Gradonačelnik Zaječara Saša Mirković počastio ministarku Zoranu Mihajlović.
Zoranu, molim još jednom da prihvati naš predlog, znači da bude počasni građanin grada Zaječara, jer je u svesrno zalaganje za grad Zaječar i za ceo ovaj kraj to zaslužilo. I u to ime želim da je poklonim jednu lepu sliku.
Hvata ministarka tad sa obe ruke sliku koju ne vidimo, jer je štiti od pogleda rado znalaca beli pak papir.
Nećemo sada je otvoramo. Naravno.
To vi zovete aplauzom.
Manja slika, manje nam je pomogao, manja slika.
To je za ministarkinog pomoćnika.
Poklon se uđe da
tako je.
Idemo dalje.
Predlog broj 3.
Ne smemo zaboraviti, u nedjelju je 100 dana vlade Srbije, objavio ministar, to jest VD ministra financija Dušan Vujović.
100 dana vlade, dobar lapsus.
Stvarno jest.
100 dana vlade, 100 godina samoće, 100 dana vlade.
Sad već ništa nije jasno.
Predlog Broj 4.
Fond namenjen razvoju nerazvijenih razvio je najbogatije u zemlji. Ocena je Saveta za borbu protiv korupcije.
Skloni su zaključku da su krediti deljeni po političkoj liniji, te umjesto onima koji bi nešto izvezli, onih odobrenih 92 milijarde dinara kredita išli su uvoznicima i trgovcima, pa još preciziraju
da je od 2007. do 2013. pojedinačno najviše novca, 1,2 milijarde dinara, otišlo firmama u vlasništvu Miroslava Miškovića.
Što se opet žestite? Ne samo Miškoviću.
Miškovića slede firme Nenada Popovića, FMP Nebojše Čovića, preduzeća Vojna Lazarevića, Zorana Drakulića, Miodraga Kostića i Željka Mitrovića.
Nego izgleda da su zaboravili Milana Beka, ali vlada je za njega smislila drugo iznenađenje.
Biznismen Milan Bek obelodanio je da je prihvatio poziv premijera Aleksandra Vučića upućen njemu, ali i tajkunu Miodragu Kostiću, da preuzmu upravljanje tom kompanijom koja je decenijama na izdisaju.
Da pregura frustraciju izazvanu aferom zvanom Luka Beograd, te optužbama da je država pogubila na tom poslu 21 milijon evra. Baš mi drago zbog gospodina Beka.
Kao neko ko je toliko ukazivao na probleme u kojima se nalazi srpsko društvo i ekonomija, bio bih krajnje nepošten prema sebi kada bih ovakvu ponudu odbio, rekao je Beko.
Nego vratimo se Fondu za razvoj. Od svih da znamo, javno se oglasila Delta Miškovića, naravno obaveštenjem da trenutno koriste samo jedan kredit, te dodatkom sljedeće vrste.
Velika većina dobijenih sredstava od Fonda za razvoj plasirana je u proizvodne kapacitete u različitim regionima Srbije.
Zapravo nešto nije u redu sa izvještajem Saveta. Kako im je na pamet moglo pasti da je bilo koja vrsta pritisaka mogla da prođe upravni odbor Fonda za razvoj u kome sedi ministar financija plus 10 ministara. To telo, nazovimo ga kontrolnim. Ti naši ministri zaziru od kontakata sa tajkunima, ne bi dinara dali, a da ne ide u svrhu razvoja Srbije. Zato su se strašno uvredili. Pa zaista ne čudi reakcija.
Oni koji su u tih 6 godina vodili srpske financije nisu želeli pred kamere.
No, su onako za koleginici na uho pojasnili šta oni kome račune da polažu, pogotovo bivši premijer.
Mirko Cvetković objašnjava da nije bio na sastancima, niti je video dokumentaciju.
Čovjek je sve vrijeme dok je obnašao premijersku i ranije funkcije na dnevnom nivou pisao memoare koje je objavio čim je iz kabineta izašao i kako je uopšte mogao da stigne na koje kakve sastanke. Pa sad,
ako je prekršen propis, treba utvrditi svačiju odgovornost, uključujući i njegovu.
Udri Savetu, Cvetković je spreman. Ako vas još neko zanima,
Mlađan Dinkić.
Jao Mlađ, on mora da ima najbolji argument u svoju odbranu.
Mlađan Dinkić nas je podsjetio da se povukao iz politike i da ne daje izjave.
Predlog broj 5.
Kada se oslobodim razmišljanja o premijeru, ovih dana pokušavam si objasniti razliku između pretplate koju za dobrobit RTS-a uredno godinama plaćam i takse koju ću da plaćam od početka 2016. Prepoznao naše misli voditelj Dnevnika 2, baš na RTS-u, pa upitao ministra kulture.
Ako neko pita koja je razlika između pretplate i takse?
Ministar Ivan Tasova se skoro šokirao tako direktnim nastupom koji sasvim sigurno ni premijer ne bi odobrio.
Pa, jako je velika.
Te dodate.
Nije šija nego vrat.
Ne, nemojte, molim vas. To nije ministar Tasovac, to je kolumnista Draža Petrović i nije u redu što miksam ove izjave kako volimo, jer posle prvog šoka te odgovora o razlici između pretplate i takse,
pa jako je velika.
Ministar Tasovac požele tu i da stane, ali nastavi.
Pretplata ima jednu vrstu dobrovoljnosti, a taksa je nešto što je obavezno.
Što znači da ako ste se za pretplatu izvukli, država neće da vas kazni, ko što neće ni onim poštenim pare da vrati. Ali u buduće, od početka 2016. kad ne platite, ne pitajte šta će da vam rade. I da se razumemo, mi smo za pretplatu ili taksu, kako god je zvali. Zašto? Zato što je to jedna objektivna medijska kuća koja nas je baš u povodu pretplate podsjetila na ove reči premijera Aleksandra Vučića iz maja 2013.
Televizijska pretplata, kao što sam i obećao građanima Srbije, bit će ukinuta, jer ja ne pripadam onom tipu ljudi koji je 12 godina obmanjivao građane Srbije i bavio se samo marketinškim trikovima.
Daleko bilo.
To je naša obaveza od koje nećemo odustati.
Baš su to reči na koje u Skupštini podsjetio poslanik Nove demokratske stranke Marko Đurišić.
Rekao je da će ovim zakonom konačno i formalno biti ukinuta pretplata. Ja ne znam kako je to neformalno bila ukinuta pretplata. Možda je neformalno ukidanje pretplate bila objava na Facebooku predsjednika vlade od 23. maja 2013. kaže Vučić na Facebooku, ukinućemo TV pretplatu.
Vučićevi naprednjaci tad zanemeli.
Zarad istine i javnosti nikada.
E, možda naprednjaci. Ali nešto su mu za dlaku oteli poziciju šefa kriznog štaba u Šapcu, Zoran Babić ne.
Aleksandar Vučić ni Srpska napredna stranka i niko iz Srpske napredne stranke nije pozivao da se računi ne plaće.
I nije, nego je samo obećao da neće biti pretplate više i neće biti. I šta je čovjek slagao?
Pa ne znam, ovdje sve nenormalno.
Tu je dosta popra simpatija o osnovu toga što je i prosto, a sad se očito ne seća.
Predlog broj 6.
Pazite, poželjno je da se pripremite za nove talase koji neće biti moguće izvrdati. Savjet je da se odreknete glavice luka, jedne paprike ili možda komada paradajza. To vam je čisto luksuzuiranje. Novka ili zabeležila na Užičkoj pijaci.
Jedan paradajz, dva paradajze, luk je na paprika.
Vi imate ovdje i svesku?
Jeste, na svesku piše ko uzma na poček. Najviše penzioneri uzmaju, pa uzmaju najviše luk, paradajz, papriku, sve, sve na oček uzmaju.
Koliko ih čeka? Vi da
plate? Pa od penzije pa nekad i prođi po dve penzije. Mjesec dana i čekam.
Koliko sada imate mušterija zapisanih u svesku?
Pa imam ne znam ni koliko vam. Vidiš, sve mi je ovo neki platili, neki nisu. Imam cijelu svesku, imam na to počet. Čak se više neki pogodine duguju pa se pojave. I onda i opet im ja oprostim.
Predlog broj 7.
Ono što na pamet ne bi palo ni jednom nogometnom klubu u Europi, uradio je jedan novosadski. U gosta je pozvao takozvane reprezentativce samoproglašene Republike Luganske.
I zato se također trese premijer Srbije Aleksandar Vučić.
Tresem se od straha zbog svakog metka koji tamo opali. Znam kako to ide na Srbiju.
Tačno, sve čine sa svih strana da bi mu dodatno otežali situaciju.
I ne mogu ni da vam kažem koliko se plašim i koliko noći ne spavam čekajući i nadajući se miru na istoku Ukrajine, jer bi to rešilo srpske probleme.
A dobro je poznato da premijera još od mladosti zvuk hica prestrašuje, što je još u mladosti svojim antiratnim nastojanjima dokazao, ali fudbal je i tad i danas obožavao. Razabit između na jednoj strani te strašljivosti koje odagnava prostom verbalizacijom željenog stanja.
Ja se nikada nisam plašio.
Ali koja na drugoj strani ne umanjuje tu strast što ga ne popušta ni u godinama stečene zrelosti, te uprkos liderskoj preduzimljivosti. Kako i sa čim izaći pred fudbalere, ne iz nego kluba Novi Sad.
Možda bi u nekim drugim okolnostima ova vijest bila na nivou vica da nije u pitanju Srbija, država od koje se uporno traži da svoju politiku uskladi s onom Evropske unije.
I krenuše upozorenja iz Beograda da se to ne čini, da se ne provocira kad razloga nema, da se strpi makar do međunarodnog priznanja Luganska i okoline, ali u Novi Sad klubu to ni da čuju.
Mi kao udruženje građana može odugostiti koga god hoćemo, kad god hoćemo i kako god hoćemo.
Upozorava predsjednik FKNS Tomislav Lovreković.
Ne vidim da je to državno pitanje, to je pitanje Novog Sada i naših sportskih prijatelja iz gradova u oblasti koja se naziva Novorusija i mislim da imamo potpuno pravo.
Da je tako nazivamo, priznajemo, kooperiramo, ako treba i da zapucamo.
Da provedemo nekoliko dana u jednom prijateljskom druženju sa našim prijateljima koji su do pre par mjeseci ili godina tamo možda gradili profesionalne karijere, a danas moraju svoje ognjište braniti puškama.
Pravo da vam kažem, ko se tresao ne bi.
Gaf nedelje.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. S Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Maher Elšani i Sabina Čabaravdić.